คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
รัฐบาลประกาศหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังชายหาดฟูจีในเมืองซิดนีย์ฝั่งตะวันออกหลังตรวจพบวัตถุทรงกลมสีดำกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ธุรกิจออนไลน์ที่มีระบบ Subscription ที่ไม่โปร่งใสอาจถูกสั่งยกเลิกให้บริการหลังรัฐบาลมีแผนพิจารณาอย่างใกล้ชิดกลุ่มวัยรุ่นออสเตรเลียร่วมแสดงความไม่เห็นด้วยต่อคำเสนอของรัฐบาลกลางที่เตรียมออกมาตรการให้วัยรุ่นงดใช้โซเชียลมีเดียติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพุธที่16ตุลาคม2567กับดิฉันวันวิดาจิรเลิศไพบูลย์ค่ะรัฐบาลออกมาตรการเตือนนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมายังชายหาดของเมืองซิดนีย์ฝั่งตะวันออกหลังตรวจพบวัตถุทรงกลมสีดำกระจายอยู่ทั่วพื้นที่เมืองตนยังไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวมีอันตรายหรือไม่เทศบาลย่านรันวิกกล่าวว่ามีผู้ดูแลความปลอดภัยทางน้ำที่ชายหาดคูจีตรวจพบวัตถุทรงกลมสีดำจำนวนมากเมื่อเวลาบ่ายเมื่อวานนี้จึงได้ออกประกาศปิดหาดงดให้บริการอย่างไม่มีกำหนดในตอนนี้ทางด้านรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมรัฐนิวเซาท์เวลส์นางเพนนีชาร์ปเผยเจ้าหน้าที่เทศบาลย่านแรนวิกกำลังเร่งมือเพื่อดำเนินการสอบสวนถึงแหล่งที่มาและสารประกอบของวัตถุต้องสงสัยโดยทางเทศบาลได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าวัตถุดังกล่าวอาจเป็นก้อนน้ำมันดินที่ก่อตัวเป็นก้อนเมื่อน้ำมันสัมผัสกับน้ำและเศษสกปรกที่ปนเปื้อนอยู่ภายในน้ำซึ่งอาจจะเกิดจากการรั่วไหลของน้ำมันอย่างไรก็ตามทางเทศบาลกำลังเร่งมือตรวจสอบและทำความสะอาดชายหาดและยังขอความร่วมมือให้ใครที่เดินทางมาท่องเที่ยวใกล้ชายหาดงดสัมผัสวัตถุต้องสงสัยหากพบเห็นระบบการจ่ายค่าสมาชิกหรือบริการ Subscription ที่อาจเป็นเหมือนกับดักในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจบนโลกออนไลน์อาจถูกสั่งยกเลิกให้บริการหากพบการให้บริการที่ไม่โปร่งใสแก่ผู้ใช้งานผู้ให้บริการระบบสมาชิกรายย่อยแบบคิดค่าบริการหรือแบบ Subscription ที่มีระบบบังคับให้ลูกค้าจำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งานและกรอกข้อมูลที่ไม่จำเป็นในกระบวนการสมัครอาจถูกจับตามองและตรวจสอบอย่างเข้มข้นหลังรัฐบาลของนายกอัลบานิซีได้ประกาศใช้มาตรการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคโดยระบบสมาชิกแบบมีค่าบริการที่ไม่โปร่งใสนี้ยังกำหนดรวมไปถึงการซ่อนค่าบริการยิบย่อยที่ไม่ระบุไว้อย่างชัดเจนในขั้นตอนการสมัครหรือที่เรียกว่ากลยุทธ์แบบ drip pricing และการเพิ่มค่าใช้บริการในภายหลังหรือที่เรียกว่ากลยุทธ์แบบ dynamic pricing อีกด้วยนายแคลร์โอเนลสมาชิกสภาแถวหน้าของรัฐบาลนายกอัลบานิซีกล่าวว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ที่รัฐบาลจำเป็นต้องยื่นมือเข้ามาจัดการเพื่อช่วยบรรเทาความกดดันด้านค่าครองชีพโดยแนวทางปฏิบัติที่เป็นการล่อลวงหรือบิดเบือนต่อผู้บริโภคเช่นการใช้คำโฆษณาว่ามีช่วงเวลาจำกัดในการซื้อสินค้าหรือบริการบางประเภทอาจเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายรวมไปถึงธุรกิจที่มีระบบที่ลูกค้าไม่สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้เมื่อมีปัญหาในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้งานสินค้าหรือบริการก็จะได้รับการสอบสวนด้วยเช่นกันทางฝั่งกลุ่มวัยรุ่นออสเตรเลียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำเสนอของรัฐบาลที่เตรียมออกมาตรการให้วัยรุ่นงดใช้โซเชียลมีเดียพร้อมชี้แจงว่ามาตรการเช่นนี้จะยิ่งทำให้เยาวชนที่อายุน้อยถูกกีดกันออกจากสังคมเด็กชายเบนคิโอโควัย14ปีกล่าวว่ามาตรการห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียที่มีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงด้านปัญหาสุขภาพจิตดังกล่าวนี้อาจทำให้เด็กเหล่านี้เกิดความรู้สึกอ้างว้างและมีปัญหาทางสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นมามากกว่าเดิมจากการอ้างอิงผลสำรวจวัยรุ่นชาวออสเตรเลียกว่า 97% มีกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดบน4แพลตฟอร์มจึงทำให้ชาวออสเตรเลียเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่ใกล้ชิดกับโลกของอินเทอร์เน็ตมากเป็นอันดับต้นๆในโลกและนี่คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพุธที่16ตุลาคม2567ค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ